n'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Mushobora kandi kudukurikira kuri Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo y3radioyacuvoa.com. Mwatugezaho kandi ibitekerezo mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Hano muri studio muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze mu makuru y'akakanya.
Ntibirekuwe ku musaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa yo guhimbaza ukaristiya.
Uwo ni Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa avuga ku ngingo nshya Kiliziya Gatulika yafashe mu Burundi. Mu Rwanda naho Kiliziya Gatulika ntiyemera gukuramo inda. Turanababwira kandi ko Abarundi bahungiye muri Tanzania bakomeje kwimukira mu gihugu cya Kenya ari benshi kubera ikibazo cy'imibereho. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Tuyahere ku Burundi, inama nshingamateka yarize jo kuwa gatatu integuro y'itegeko rihinyanyura irigenga amatora. Bishasha mu nteguro y'iryo tegeko nuko ingwati wiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yiyongereye ko imiliyoni zitanu bisigura ko yavuye ku miliyoni 15 z'amarundi ija ku miliyoni 20. Muri iyo mpinyanyuro kandi shasha amatora y'umukuru w'igihugu azobera rimwe n'ay'abashingamateka hamwe n'ay'abahanuzi b'amakomire. Nayo kubijanye n'umukandida zo kwifuza kwitoza nk'uwigenga muri iyo nteguro y'iryo tegeko, asabwa ko abamaze umwaka atamugambwa arimwo kandi ko azoba amaze imyaka ibiri ahagaritse kuba mu rwego nyobozi bw'umugambwe hamwe yoba yararurimwo. Ni mu gihe kandi umugwi ujejwe gutegura amatora seni watanguye ingendo mu ntara z'igihugu guhimiriza abanyepolitike n'abanyagihugu gutsimbataza intwaro rusangi kwitegurira neza batekanya amatora yo mu mwaka uza wa 2022. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryashikirije jo kwa gatatu ko umurwa mukuru wa Libya wabayemwo imirwano ikomeye cyane mu ijoro kuva aho abasirikare ba General Khalifa Haftar batanguriye ibitero byo gufata Tripoli mu ntango z'uku kwezi. Umudiplomate mukuru wa ONU muri Libya, Gassan Salameh, yaraneguye ibyo bitero. Ku munsi wa kabiri Salameh yongeye gutera kamo amakungu gufasha gushyira hamwe abanyalibiya kugira ntihabe intambara hagati y'abenegihugu. Inama ya ONU ijejwe umutekano nayo yamye yumvira gutegura integuro y'itegeko muri indwi isaba guhagarika vuba bwango imirwano, ariko gushika ubu ako kanama ntikarumvikana ku rwandiko rwa nyarwo guhurizwa ko na bose kandi rukemerwa na bose. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira naryo OIM ryashikirije kuri uwa gatatu ko iyo mirwano yakuye mu zabo abantu 225,000 ku murwa mukuru wonyene, 405,000 bonyene bakaba bahunze mu masaha 24 aheze. Hano muri Amerika, umushikiranganji w'ubutungane wa Leta z'Ubumwe za Amerika William Barr hamwe n'icegera ciwe Rod Rosenstein baremeshe ikiganiro n'abamenshi makuru mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane. Kuri raporo y'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller yatohoje ku ruhara Uburusiya bwo bwaragize mu matora yo muri 2016, ibyo byashikirijwe n'ubwo bushikiranganji nyene. Icegeranyo kigabanije ciyo raporo ya Mueller kirarungikirwa Kongre ya Amerika mu masaha hagati ya saa 3 na saa 6 z'umurango mu masaha ya Washington kuri uyu wa kane. Abashingamateka b'umugambwe w'abademokrati nabo baciye bavuga ko umushikiranganji William Barr ariko aragerageza gushaka guhindura ibyo yari yaravuze akironka iyo raporo. Amatohoza nayo yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller akaba yaratumbereye kumenya nimba abari mu murwi wo kwiyamamaza kwa Trump boba barakoranye n'Uburusiya canke nimba Trump amaze kuba perezida yoba yaragoye ubucamanza mu gushaka kuyovya ayo matohoza. igihugu cya Korea Ruguru cyaragerageje ikindi gisasu nk'uko byashikirijwe n'ikinyamenyesha makuru muri Korea Ruguru nyene jo kuwa kane kuri wa kane murambabarira. Kim Jong-un niwe yari agihagarariye kandi ariko akigendereza iyo gitumbere jo kuwa gatatu, avuga ko byagenze neza ibyo byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ryaho muri Korea ya Ruguru. Icyo kimenyesha makuru ariko nticyatomoye ubwoko bw'icyo gisasu cyageragejwe, ariko bisa nuko kitari mu bwoko bwa misile. Ko kugerageza icyo gisasu gushobora kuba ari kugabisha Leta Zunze za Amerika, mu gihe ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bibiri kuri programa ya nucléaire bisa nuko ataco biriko birashikako. Wahoze ari perezida wa Peru Alan Garcia yasandabiye mu bitaro ejo kwa gatatu inyuma yaho yirashe mu mutwe, mu gihe igipolisi cyari ko kiragerageza kumuhagarika ku byaha yagirizwa byo kurya ruswa. Garcia ubu yari afise imyaka 69, yabaye perezida wa Peru mu biringo bibiri kuva mu mwaka w'1985 gushika muri 1990. Ubugira kabiri kuva muri 2006 ashikana 2011. Perezida w'iki gihe w'ico gihugu cyo muri Amerika y'Epfo Martin Vichara yashikirije umubabaro ku byabaye mu butumwa yatanze akoresheje urubuga rwa Twitter. Garcia rero yagirizwa kuba yarakiriye ibiturire yahawe na kompanyi yo muri Brazil Odebrecht yubatse amabarabara yindarayi ku murwa mukuru Lima, igihe yariko atwara ikiringo ciwe ca kabiri, ariko we yarabihakanye.
Aloise Bigirimana, turagushimiye ku makuru umaze kudushyikiriza. Amakuru y'akarere tuyahere mu Burundi, aho Kiliziya Gatolika yarayifashe icyemezo cy'uko nta muntu n'umwe wemerewe guhabwa ijambo mu gihe cya misa atari umulayiki ubyemerewe. Mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo, inama y'Abepiskopi Gatolika y'u Burundi ivuga ko yifuza gukuraho umuco w'abantu bakoresha icyubahiro bafite mu gihugu, bakibwira ko bafite uburenganzira bwo gufata ijambo mu nsengero mu gihe bagiye mu misa. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Welikaneza.
Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura akaba ari wahagarariye papa muri diyoseze ya Ngozi banshimiye ubusa yasomye iyo tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi, avuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya. Anamenyesha ko ivyagenywe bifite isoko mu nama nkuru ya Vatikano igira kabiri kubijanye n'isomwa ry'imisa y'isoko n'amerekero y'ubuzima rukristo bwose. Abasenyeri Katolika bafashe iyo ngingo ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama bagiriye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Yagizwe ibanga gushika kuri uyu wa kabiri, ikazoja mu ngiro kuri uyu wa kane witwa wa kane mweranda muri Katolika. Musenyeri banshimiye ubusa atangaza ko muri kino gihe hari amakosa yibonekeza mu guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya mu maparuwase y'amadiyoseze mu Burundi, akavuga ko inama y'Episkopi ibwirizwa kwibutsa muri rusange abakirisu no ku buryo bwihariye abasaseredoti amategeko amwe amwe kugira ngo hubahirizwe iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya kandi igashinga ingingo zibereye. Yabishikirije muri katedrale y'Ingozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri, asubira kubivugira mu misa imbere ya padiri bose bo muri diyoseze ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo.
Birababaje kubona hari abayobora liturujiya ugasanga ariko naho bazi neza uruhara bafise rwo kubaha no kubahiriza amategeko ya liturujiya, ugasanga barafasha akamenyero ko guha uruhusha rwo kuvuga ijambo abakristu bamwe bamwe canke abandi bantu baciye ngaho birenganira, kandi ibyo bidategekanijwe n'igitabo cy'imigigwa y'imisa. Ikosa rya kabiri, mu maparuwasi mwamwe abapatiri bagira ibyo bitwaje ingabire baronse bemerewe canke biteze kuronka canke mbere kubera ubucuti bukomeye bafitaniye n'abo bantu ku buryo babona ko batobirengagiza, gutyo bikaba nka munda kubera ubwoba bagaca barenga amategeko ya liturujiya. Ica gatatu, hariho kandi abakristu barayike canke abandi bantu bishimikiza igihagararo bafise mu gihugu, bagaca bibaza ko bafise uburenganzira bwo gufata ijambo mu isengero iyo bagiye mu misa. Nk'uko umenga imisa yoshobora kwitiranywa n'irindi koraniro ry'igisabisho
Kugira imisa ntiyitiranywe n'irindi koraniro irya ryo ryose abungere ba Ekereziya Katolika mu Burundi hari ingingo n'amategeko bashinze.
Inama ya Episkopi Katolika b'i Burundi yisunze ko ari ngombwa kubahiriza amategeko ya liturujiya, gutyo hakubahirizwa iteka ryo guhimbaza isakramentu y'Ukaristiya. Ishinze ingingo zikurikira: umusaseredoti wese ahamagariwe kubaha ubudahengeshanya amategeko ya liturujiya mu guhimbaza inkuka y'imisa. Liturujiya ntiyigera ibicibare cya kanaka. Ntibirekuwe ko umusaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigigwa yo guhimbaza Ukaristiya. Birabujijwe ko hagira umuntu n'umwe atatiwe mu iteka n'ibanga ry'ubusaseredoti atanga inyigisho mu misa. Nk'uko bisabwa rero n'amategeko y'Ekleziya, patiri mukuru abwiriza gucungera ko izi ngingo zikurikizwa akadome ku kandi muri paruwase yiwe yose.
Izi ngingo z'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu Burundi zije mu gihe hari hagize igihe hibonekeza abategetsi bamwe bamwe mu nzego za leta bahabwa umwanya no gushikiriza amajambo n'ubutumwa mu gihe cy'inkuka ya misa, mu gihe bari mu ngendo hagati mu gihugu, haba mu ntara bavukamwo canke ahandi babaroye kugendera abanyagihugu.
Tuje noneho muri Tanzania, abarundi bahungiye muri icyo gihugu barimo bimukira mu gihugu cya Kenya ari benshi, baremeza ko imibereho mibi, ubukene bw'ibiribwa n'icyo bagereranya nko gufatwa nk'imbohe ari byo bituma bafata icyemezo cyo kujya muri Kenya. Bemeza ko aho hari ukwishyira ukizana kw'impunzi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidel Nsabimana yagendereye inkambi ya Mutendeli iri mu karere ka Kakonko mu ntara ya Kigoma.
Amakuru twakuye mu nkambi ya Mutendeli district ya Gakonko intara ya Kigoma nuko ibiharuro vy'abava muri iyo kambi vyongera uko umunsi utashe bagerageza kwerekeza mu gihugu ca Kenya naho leta ya Tanzania igerageza kuzibira. Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mutendeli atashimye ko izina ryo rimenyekana.
Igitigiri cy'abo bantu bamaze kugenda ni beshi cyane, barashobora kwababa nk'ijana na 55. Impunzi n'ubu babandaje bagenda, hari abari barafashwe bajya 56 baragara kangwe hano, ariko polisi maze kubarekura baragiye. No kubwira ko ku mpaka wa Kenya na Tanzania gushikino saha impunzi ziriyo ni nyinshi, uko bukeye uko bwije bose baragenda.
Abarundi batandukanye bari mu nkambi ya Mutendeli babwijwe rya Amerika igituma bamwe muri abo bafashe inzira yo kunguriza mu gihugu cha Kenya.
Ikintu gituma aba impunzi zihunga makambi ni kubera impunzi zifashwe nabi ngaha ntiturugarijwe kabisa, nicyo gituma impunzi zijya zifata izindi nzira zo kwigira. Kubera barugaye isoko bugara baratwanira n'uko tugenda gusenya, ugiye gusenya tukura n'ingorane, nicyo gituma abasha bahunga bakagenda mu yindi nkambi. Tukungura indya imwe ntibaduhindurira mugatukumva mu bindi bihugu mu zindi nkambi babahindagurira mugatwege tubaye huko nyene tubaduhindurira.
No kubwira ko mu bintu nyamukuru bishobora bituma kandi yuko impunzi ziva hano kandi bese babandanya bagenda mu gihugu cya Kenya, abantu hariho ku kintu cy'ambere n'umwidegenje, kuko impunzi zirigwa Nairobi atakibazo, abantu barahindurirwa ifungurwa, urucuruzwa bararukora, barishira bakizana tofauti na hano mu gihugu cya Tanzania. Nibaza ko rero ko bintu nyamukuru ari byo byuko isoko za bomowe atasoko zihari, ari byo byuko imoto za rugariwe nta kunguruza kuba kuma moto, ari uko kandi yuko impunzi dasohoka urenganye gusikamye ufatwa nk'umumenja, ibyo byose batishwe barafungwa, ibyo byose bikasha bituma yuko impunzi tubona yuko turageraniwe tugahitamo kwisuka kurisongoye dufatwa sawa tudafashwe abashika bagashika.
Igituma impunzi ziva mu makambi nkaho mperereye ni iki? Icyambere nuko ngene dufashwe nta soko ihari, twarugara isoko kigira kabiri turafunzwe tumeze nk'imbohe turi mu kigo ntidusohoka. Ikigira gatatu nuko ngene amabaza agomba kuduhungura ku ngufu kandi twahunze kikiri hajya nyene kitarahaba. Ni ibyo bitatu cewe ndiko ndageranya ndabona ko neza muri Kenya ho barakarusha gusumba muri Tanzania, ariko muri Kenya turumva ko bahindura izinjya kandi turumva yuko bagira ukwidegenzwa badafungwa, kandi turumva yuko impunzi itanyanyaswa iri mu ntara irimwo itegereza gutembera. Ariko Tanzania ni ntara urimwo ntushobora kuyirenga kiretse inkambi urimwo. Iyo urenze inkambi ufite ikibane nyine banki bigitangwa bitangwa ku mafaranga kugira ngo umuntu aje mu nkambi aje mu yindi.
Abo Barundi barafise icyo basaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR.
Ndasaba leta ya Tanzania kabisa ko bagira umugambi umwe bakaduhindurira ifungurwa imyaka ingahe iheze baduhubuga barakwiye kuduhindurira bakadabi ubundi bufuboduha
no kuvuga ka mu kareta ya Tanzania no kugira ngo baturekere mu mahoro turi impunzi by'ukuri nkuko batwakiye bakitwakira batwakiye baduha uburaro nkuko baduha uburaro ni barekereta UN ikore igikorwa cyayo
ikeneye sa UN siara nirabe nyine yo dufasha mu buryo bwo kuturondera ubundi buhungiro bugira gatatu kugira ngo tujye mikino yuko turabaremereye kandi tutatubaremeye twagutunzwe na UN
bamwe mu begereye ubutegetsi mu ntara ya Kigoma bavuga yuko bazibira abo barundi bagerageza kwinjira mu gihugu cha Kenya kumvuza umutekano wabo naho ku ruhande rwa HCR bavuga yuko iryo shirahamwe rifise amikoro make yo gukoresha makambi y'impunzi ari muri Tanzania mu gihe hirya no hino ku isi iryo shirahamwe rihamagarirwa gufasha mu buryo bwihuse igihugu cha Tanzania nico gihugu cakiriye impunzi nyinshi zahunze ziva mu Burundi kuva mu ntango z'umwaka wa 2015 aho cakiriye impunzi zirenga 400,000 i Gakonko mu gihugu cha Tanzania Fidel D'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Uyu munsi urukiko rwo muri Afrika y'Epfo ruratanga umwanzuro warwo mu rubanza rw'abakekwa kwica Colonel Patrick Karegeya waguye Johannesburg mu ijoro ryo kuwa 31 z'ukwa 12 mu 2013. Madame Leah Karegeya umufasha wa nyakwigendera Colonel Karegeya aratubwira umwanzuro w'urukiko utegerejwe icyo usobanuye ku muryango wabo.
Mfite ibintu bikomeye cyane bivuze ku muryango. Urumva twari tumaze iyi minsi imyaka yose nyine dutegereje nkuko bivuga. Kugira ngo bya mbere mwarabyumvise ba imyanzuro bari bafashe kuko babonaga ibimenyetso bituzuye neza, ariko ubu turanezerewe tuzi yuko ubutabera buri bukora akazi kabwo. Ibimenyetso bari bategereje barasa nk'ababibonye kuko amatariki batubwiye kutumenyesha ko dukomeza twari tuyategereje. None nyine turizera tudashidikanya yuko bizarangira neza kuko batwizeza ko ibimenyetso bifuzaga bamaze kubibona. Twiteze igisubizo kigaragaza ukuri ko twashakishije imyaka yose, kandi n'ubushize nyine ngira ngo mwumvise ko hari imyanzuro yo bafashe ko ibintu bimwe bitari byuzuye. Byarumvikanaga ko bafite ibimenyetso ariko bituzuye neza bigaragaza ukuri, kandi uko kuri niko dutegereje rero nicyo kizere dufite.
Ku bwanyu murumva urukiko nirumara gutanga umwanzuro wari wo wose biza bibaye iherezo ry'urugendo muzamwumva muhawe ubutabera uko byagenda kose?
Ne, niko tubyumva. Bizaduha icyo mu cyongereza bita closure,
no kuvuga ngo gusa n'abasoza urwo rugendo.
Yes.
Wowe nk'umufasha we n'umuryango wanyu, iki gihe mumaze mukurikiranye iby'uru rubanza byabagendekeye bite, uru rugendo rwagenze gute?
Ni urugendo rero ariko turi prepared kugenda. Ntabwo navuga ngo ni urugendo rworoshye, ariko ni urugendo tugomba kugenda kandi tugomba kurangiza. Tuzishima rero nitubona tururangije neza. Kije kiri positive, turanezerewe nkuko nakubwiye bizaduha na closure nziza, ariko tutananezerewe. Ntabwo twakomeza nanone tukazagera nyine kumva ko tubonye igisubizo kiri satisfying twishimira. Abanyarwanda nyine bamwiyumvamo kandi batwiyumvamo, kandi nyine bababajwe n'ibi byatubayeho, ko kubahumuriza kubabwira yuko ubutabera buhari kandi kukuri teka gutsinda, ukuri ntabwo kujya gutsindwa.
Tugarukiye mu Rwanda aho Kiliziya Gatolika itemeranya na leta kubirebana no gukuramo inda. Iteka rya guverinoma riteganya ko umuntu ashobora gukuramo inda mu gihe uwayisamye yasambanyijwe ku ngufu, yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi cyangwa ibangamiye ubuzima bwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Kuva iteka rimaze gusohorwa bivuga ko uwabarebwa n'ingingo zirivugwamo yemerewe kuba yarishyira mu bikorwa. Iri teka rya Minisitiri w'Ubuzima ryatangajwe mu igazeti ya Leta ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka rizafasha mu gushyira mu bikorwa itegeko ryemera gukuramo inda ku mpamvu zihariye, rikanahana ababikora bitemewe. Riteganya kandi ko icyemezo cyo gukuramo inda cyashyizwe mu bubasha bw'abaganga mu gihe mbere byemezwaga n'inkiko. iriteka rigaruka ku mpamvu eshanu zituma muganga akuriramo umuntu inda arizo kuba umuntu utwite ari umwana kubusaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kubusaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'uba bafite nk'isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22 nubwo kuva uwo muntu uvugwa n'itegeko yemerewe gukuramo inda amaze kubyemererwa n'abaganga babifitiye ubushobozi kiliziya gaturika kugeza ubu iracyamagana iby'iri tegeko ikavuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kuvutswa ubuzima kabone niyo yaba ari inda Musenyeri Kambanda Antoine umushumba arikidiyosezi ya Kigali ni kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
twebwe nta mwana n'umwe ntanda n'imwe twemera ko yavutswa ubuzima kuko umwana ubu busamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu isoni baba bacumuye umwana ntabwo ari we ugomba kubabera igitambo
hari ababivuga cyane cyane nko kuraba abana batoya baba wenda bafashwe ku ngufu nabyo murabyumva ko biriho muri iki gihe bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenya gufata ibyemezo n'uwamuhohoteye
yego ni muto ariko bizamugiraho ingaruka psikolojike kuko gusama no kubyara hari ubumwe bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane n'igikomere gikomeye twatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje nibyo turimo ubu ngubu tukwiye kuba ba mbere mu kurengera ubuzima
iri teka risobanura uburyo ushaka gukuramo inda bisaba iyo ushaka gukuramo inda ari umwana bivugwa ko bisabirwa n'abamuhagarariye bemewe n'amategeko nyuma yo kubyumvikana iyo abamuhagarariye bemewe n'amategeko batumvikanye hagati yabo cyangwa batumvikanye n'umwana icyifuzo cy'umwana nicyo cyitabwaho benshi mu bahuye n'iki kibazo mbere y'uko itegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa baremeza ko bavukijwe uburenganzira umwe n'umwana watewe inda n'umuntu mukuru ariko akabura itegeko rimurengera undi ni umubyeyi wabuze uko yakwifata umwana we yatewe inda
nabyaye mfite 15 afite umugore n'abana n'imodoka arambwiye ansanga mu cyumba ahita afungura urugi hanyuma arambwira ngo nimvuga ngo umunwa wanjye arawushyiraho supa Nanone rero ndacyeceka.
Mwebwe mwumva byagenda bite nk'ababyeyi? Nkurikije no kubuzima bw'umwana wanjye, mbona buri muhunga bana n'ishuri akaba ari yararivuyemo. Biwaye ngomwe, ari nk'ibishoboka cyo kuri byemera yayikuramo. Ariko utabyemera namureka kayibyara. Ibyo byanteye ikibazo n'ubu ntago ndahungabanye.
Kugeza impamvu zitangwa izo arizo zose zituma umuntu yakurwamo inda, kiliziya gaturika ntizemera. Musenyeri Antoine Kambanda.
Inyarwanda iravuga ngo ni ukugwa mu ruzi rw'itikiziba. Ntabwo ari akantu koroshye. Ku buryo nk'abakristo nyine cyo ni amategeko ashobora kubyemera y'abantu ariko ay'Imana arabivuze hagati rero yo kumvira Imana n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore ugomba rero mutima nama tugomba kuhurira no kutoza kuko ejo uzagucira urubanza
iri tegeko kandi riteganya ko umuntu usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemera ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose umuganga n'ikigo cy'ubuvuzi bakiriye umuntu usaba gukurirwamo inda bagomba kwita ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwe bwo kugirirwa ibanga iri tegeko kandi rigena ko nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwabisabye yabisabye nta mpamvu zemewe n'amategeko ashingiraho ahanwa nk'uwikuyemo inda itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ku muntu wikuyemo inda ku bushake rikagena ko umuntu wese wikuyemo inda iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi 100,000 ariko ntarenze 200,000 naho umuntu wese ukuramo undi inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 umuntu wese kandi kubw'uburangare cyangwa umwete muke utuba umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi 300,000 ariko nanone ntarenze 500,000 cyangwa kimwe muri ibyo bihano iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuwemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye uwakoze icyo cyahanishwa igifungo cya burundu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Inshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika, ubu noneho tugeze mu mwanya w'ikiganiro cy'imikino, akanya nakawe Fidel Niyongabo.
Urakoze Geoffrey. Amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo, duhere ku yerekeye umupira w'amaguru, aho mu gihe igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa divizion ya mbere yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ibandanya, umugwi Juventus wo mu gihugu cy'Ubutaliyano ntiwashoboye kubandanya muri icyo gikombe ku munsi wa kabiri. Uwo mugwi wakuwemwo muri kimwe cya kane n'umugwi Ajax Amsterdam wo mu gihugu cy'Ubuholandi. Umugwi Ajax watsinze Juventus ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rugira kabiri rwabaye ku munsi wa kabiri. Muri rusange umugwi Ajax Amsterdam wunguruje muri kimwe cya kabiri n'ibitsindo bitatu kuri bibiri umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi yombi. Mu rukino rwa mbere iyo migwi yombi yari yarangije ifise igitsindo ku kindi. Umugwi Juventus wari waguze umukinyi Cristiano Ronaldo imiliyoni 117 z'amadola mu mwizero wo gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Yamara ivyo ntivyashobotse uyu mwaka. Umugwi Ajax Amsterdam ugizwe n'abakinyi benshi bakiri bato, ukaba werekanye ubuhinga bukomeye mu ihiganwa ry'uyu mwaka. Imbere y'uko uwo mugwi uhura na Juventus wari wakuyemo umugwi Real Madrid muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Umugwi Juventus nturatsindira igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya kuva mu mwaka w'1996. Umugwi watsinzwe inshuro zitanu mu gice cya nyuma cy'icyo gikombe kuva mu mwaka w'1996. Ubwanyu muheruka gutsindira icyo gikombe hari muri uwo mwaka nyene ukuyemwo mu gice cya nyuma umugwi Ajax. Umumenyereza w'umugwi Juventus Massimiliano Allegri yatangaje ko atamubabara afise, yatangaje ko gukomereka kw'abakinyi batari bake biwe arivyo vyatumye badashobora kubandanya mu gikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Avuga ko bari babuze abakinyi bane canke batanu. N'ubwa mbere Cristiano Ronaldo adashika muri kimwe cya kabiri cy'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya kuva mu mwaka w'2010. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku yindi nkuru ijanye n'umupira w'amaguru, Samuel Eto umukinyi rurangiranwa wo mu gihugu cya Cameroon yagenywe n'igihugu cya Qatar kugiserukira mu makungu mu gihe icyo gihugu kiriko citegurira kwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2022. Eto ari mu mugwi ujejwe gutunganya ibijanye n'imigambi hamwe n'inyubako z'igihugu cya Qatar zerekeye kwakira icyo gikombe. Mu mabanga yiwe mashasha, Eto afise imyaka 38 muri iki gihe azokorana n'uwo murwi migambi tari mike yerekeye igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2022. Radio Jimmy America i Washington DC. Turangirize ku nkuru yerekeye inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cici. Ihiganwa rya marathon muri izo nkino za Olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka w'2022 zizobera mu gihugu cy'Ubuyapani. Iryo higanwa rizoba igihe cy'isaha 12 zo ku muhingamo mu masaha yo mu Buyapani kubera ubushuhe bukomeye cyane mu masaha ya kare y'umunsi. Abateguye izo nkino bavuga ko iyo ngingo yafatiye ku byagabishijwe n'abajejwe amagara y'abantu mu Buyapani. Bavuze ko kubera ubushuhe bukomeye cyane mu masaha ya kare y'umunsi, abanonotsi bashobora kuhasiga ubuzima bahitanywe n'ibibazo by'umutima kubera ubwo bushuhe. Inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka uza mu Buyapani zizoba hagati y'itariki 24 z'ukwezi kw'indwi n'itariki 9 z'ukwezi k'umunani. Ubwanyu mu Buyapani bwakiye izo nkino hari mu mwaka w'1964. Icyo gihe izo nkino zabaye mu kwezi kw'icumi kubera ubushuhe bwo mu gihe cici. Aha niho amakuru atandukanye y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo agarukiye.
Koze Fidel Nionga bakuru yo makuru tugejejeho ni nayo dusoreje ibiganiro byacu by'iki gitondo. Inshuti mwakomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari Fatuma Alimas Karala, aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwe amahoro n'amahirwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.